Ozatlık Radyosu söyleyip. Bugün 18 sentyabr şimbe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Ozatlıkta otna vakiyalarına kuzatu. Türkiye'de reformalarga qarşı çıkışı opozisiyanı yoklaw kimi. Tatarstanda iki mertebe köçürüp utartılgan awul turunda engeme. Kızgan taba tapşuruunda Şarık Tatar Yaşları Klubu turunda söyleşirbiz. Hürmetli tinglovchilar, hazır bugünkü tapşuruubuzning boshqa temalarına ko'chgancha, Olsu Qurmash bu atnada Ozatlık Radyosu dulqinlarında yangıragan qaybir ovozlarga, muhim temalarga qisqachagina kuzatuv yasab o'tar.
Bu atnada totar hem musulmon dunyosi ehtibori Qozonda bo'ldi. Ko'p g'avg'olar hem bahslardan so'ng 6-chi musulmon film festivali bu yil Oltin Minbar ismi bilan tugul, Qozon musulmon kinosi festivali bo'larak ochildi. Chaqirilgan qonaqlar borasida keldi. Festival raisi Rossiyaning muftilar shurasi yetakchisi Raul Hazrat G'aynitdin Oltin Minbar ismini qaytaruvga ishonam dedi.
Татарстан Cumhuriyeti bu festival bilen otuşta ala. Çünkü 57 ilden bu festivalde film nakile. Demek bu 57 il Татарстан Республикасы, Татарстанның башкаласы Қазанны югары мәдәният үзәге иттереп кабул итә. Һәм һич шиксез бу фестиваль Қазанның бер йөзен ачуга сәбәп тә була.
Кайбер юридик документлар белән эш җайлангач, ышанып әйтә алам, киләсе елда фестиваль Алтын Минбар исемен кайтарачак. Конкурска кергән 51 һәм конкурстан тыш 13 фильмны Иран, Мисыр, Гонконг, Франция, Төркменстан, Алжир, Бөекбритания, Америка Кушма Штатлары, Сүрия, Иордания, Сәгъуд Гарабстаны, Россия, Катар, Италия, Төркия һәм башка илләрнең кинематографлары төшергән. Мөселман киносы көн Әрінің программасы білән фестивальның сайтында һәм Родина кинотеатрының үзіндә танышырға мүмкін. Фестиваль көннәрендә дөньяның 28 иленнән килгән 75 фильм күрсәтеләчәк. Татарстан 15 картина белән тәкъдим ителәчәк. Ә конкурска барлыгы 50 кинофильм сайлап алынган. Шуларның 13-е тулы метражлы нәфис фильм, 17 документаль, 10 кыска метражлы һәм 10 анимацион күренеш. Мөселман киносы фестивале көннәрендә мастер-класслар, түгәрәк өстәлләр, китаплар тәкъдим итү, танылган киночылар белән очрашу, милли кием модасын күрсәтү кебек араларда оештырылачак. Кутлау һәм сәламләү сүзләре, җыр-бию ансамбльләре, җырчылар чыгышы белән үрелеп барды.
Алтынчы Казан мусульман киносы фестивале якшәмбе көнне тәмамлана. Казанга бу атнада Россиянең 40лап төбәгеннән муллалар да җыелды. Милли тормыш һәм дин җыенын бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре идарәсе оештырды. Җыенга 40дан артык Россия төбәгеннән 700ләп имам килде. Имамнар җыенын август аенда ук үткәрергә исәпләгәннәр, әмма мондый зур масштабта түгел, төбәкләрдәге мөфтиләрне чакырып кына. Шулай да мөфтиләр үзләре җыенны зуррак кимәлдә үткәрү, муллаларны да чакыру тәкъдиме белән чыккан, бер-берсе белән танышасылары, фикер алышасылары килгән.
Киләчәктә безгә нәрсә эшләргә? Мәчетләрдә безнең татар теле сакланып калырмы? Кайчандыр иң авыр чорларда да мәчетләр безнең мәдәниятебезнең, телебезнең саклануына зур өлеш керткән үзәкләр булып хәзердә хезмәт итәрләрме? Яисә инде Төбәге-төбәге белән урыслашып, төбәге-төбәге белән башка телләргә күчеп, без үз мохитыбызны югалтырбызмы? Шундый борчулы сораулар туа. Әлбәттә, бу мәсьәләләр дә форумда күтәреләчәк. Без инде форумга бары тик дин әһелләрен генә түгел, кайбер үзебезнең милли оешма җитәкчеләрен дә чакырдык. Төбәкләрдән һәм шулай ук Казандагы зыялыларыбызны чакырган идек.
Дейди Татар конгрессинин Россия түбөкләрендәге татар уюшмалары белән эшләү бүлеге җитәкчесе Марс Тукаев. Президент Рөстәм Миңнеханов чыгышында динне, телне, гореф-гадәтләрне ислам динендә татар фактын саклау мәсьәләләренә тукталды.
Минем дә берничә мәсьәлә буенча фикер әйтәсем килә. Әлбәттә, без һәммәбездә татар кешеләре, татар халкының бүгенге көне, киләчәге турында уйлыйбыз. Һәм шушы мәсьәләгә караганда, минем әйтәсем килә, күп кенә безнең гореф-гадәтләр югалып бара, телне онытабыз. Һәм безнең телне, динне саклый торган урын ул безнең мәчетләребез, безнең мәдрәсәләребез. Мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә эшли торган имамнар алар тиешле дөрес белем алырга тиеш. Моның өчен без бөтен шартларны тудырырга тиеш. Алар әйтик, Казандамы, Уфадамы, Российский исламский университет, Мәскәүдәме укырган мөмкинлекләр булырга тиеш. Әлбәттә, без әгәр дә кадрлар әзерләү белән шөгыльләнмәсәк, бу мәсьәләдә без артта калачакбыз.
Казанда фильм фестивале мусульман дин әхелләре җыены барганда, Уфаның татар җәмәгатьчелеге президент Рөстәм Хәмитовның Коммерсант басмасына биргән әңгәмәсенә борчулы фикерләрен белдерүне дәвам итте.
Буны түзеп тору ярар микән ул безгә менә шушы может митингтар әйтергә кирәк анда каким-то образом культурно ул бит культурный кеше каким-то образом иносказательный шул допустим ул мәсьәләне күтәрергә кирәк анда бит күп татарлар анда бит действительно шул хәтле ну чын татарлар күп анда монда менә көнчыгышта кебек түгел анда шулай булгач хәзер вакыт җитте әйтергә болай озын юмып кына допустим ярар ну әйбәт кеше бит матур сөйли менә действительно шул дитирән фикерләр әйтә чыннан да ул әгәр әйткән икән шушы чын татар районында шушы татар авылында туган башкорт дип инде шушы что-то шик туа андый кешеләр бездә булды шушы Шакир булды без барда булдылар дисез алар барда бик акыллы кешеләр белемле мәгърифәтле кешеләр
бу башкала татарлары конгрессының Ажаникетс районы бүлекчәсе башы Рейс Карачурин булды иң каты чыгышларның берсен милли мәдәни мөхтәрәт рәис урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин ясады.
Ни о каком диалекте башкирского языка речи быть не может. Этот район не земля башкирская, историческая. Она современная земля башкирская, после революции только. Она исконно татарская земля, ханство сибирского, ханство казахского, Ногайской орды. Шумакуратуан калярам. Мнение Хамитова как личности, механика, инженера по специальности – как мое мнение аграрника, это еще не мнение ученого лингвиста историка.
Милли мәсьәлә Башкортстанда борчулы проблема булса да, әлеге социаль ризасызлык кебек кискен чараларга китерә алмый. Уфаның Дин бистәсендә бу атнада бер эшче хезмәт хакы бурычларын таләп итеп кран башына менеп утырды һәм ачлык игълан итте.
Бүген берсе әйтмәдә әйтеп торам, берсе дә көн буе утырдым инде шулай. Эшеп не ашарга кемдерсем, берсе дә юк. Голодаю, карын сутки уже оста, но пока еще к тебе базарлары хотят идти. Ну, и кивалик зарплата, это за шар кыши, я буду сидеть до победы, или берет шан, или выпросывший, а то и зимит.
Уфаның төзелеш ширкәтләрендә акчаны ачлык игълан итеп алу башкалар өчен яңалык түгел. Электә мондый очраклар турында сөйләгәнебез бар иде. Башкортстан мәдәният министры итеп опера җырчысы Аскар Абдразаков билгеләнде. Хөкүмәт опера сәхнәсе йолдызы Башкортстан мәдәниятен дөньяга танытуга үзенең зур өлешен кертер дип өметләнә. Азатлык дулкыннарында узган атнада булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларга күзәтү ясыйбыз. Русия башкаласының текстильщики районында мәшет түзуге қоршы шығушылар ұзған шимбе күнні урамда шора өткеріп түзілішке қоршы 1000-ләп имза жиды. Шоранда 500-ләп кіші қотнашқан. Шул тиреде ешаушылар машина қойарға орын кеми, әм әтлеріні еркенләп ертіп бұмы ешақты баршыла екен. Протест шорасын ұйыштырушылар шулай оқ Мәскеу хакимиятының әлігірек береде жер астында коммуникация шелтерінің болмауына сылтау етіп, Чиркау түзіргі де рұқсат бермегенлігін айтам. Олар шулай оқ бұ ұрынның районда бірден бір ешілдік ұтырау болып қолғандығын мәшет түзуге қоршы дәлел етіп кетерем.
Мәскеуде 600 шеркау боларақ, аларның ғайетлері бош тұрарғанда, Мәскеуде 4 кіне мәшет жетемінде 2 миллион мұсылман кішілерге. Шоның үшін мен айтам, Мәскеуде мәшетлер көп болса, бір кімді шәһәр ортасында метроларын тоқтатып, трамвайларын тоқтатып, кумашалар ясамайшақ. Бізге бүгінгі күнде Мәскеуде көбірек кішкене мәшеттер болуы бик мөһим. Бұл халыққа да тынышландырышақ. Мәскеудегі қазір бүйік біздің жаңа мәшетті біз реконструкция ішленгенде, әлбетте халыққа бит намаз оқырға керек. Аллах жолын қаплап болмай.
Русия мүфтилер шурасы рәйісі орынбасары Мәскеу Ислам университеті ректоры Марат Хазрат Мұртазин Азатлық радиосына болатынында Мәскеуде мәшеттерінің жетмеуі турында сөйледі. Мәскеу жәмиғ мәшеті имам хатибі Илдар Әләуддинов Мәскеуде мәшеттерінің жетмеу арқасында мүсілманнар ғибадатқа шіркеулерге ері башларға мүмкін деп біршілуін білдірді. Мүсілманнарға мәшет болмағанда шіркеуге кіріп дұға қылу рұқсат етілген. Әмма мүсілманнар бұл дәрежеге түшмесін дегенде дейді Хазрет Мәскеуде шығушы метро басмасына әңгімеде. Татар әдәбиятының иң беренче язма әсәре Құлғалидың Қисса Юсуф китабының инглизшесе Татарстанның милли китапханасында тәкъдим ителде. 8 ғасыр элек иҗат ителгән бу бик әсәрне Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Рауил Бухараев һәм инглиз шагыйре Фред Бик тәрҗемә иткән. Тағын бір атына мінен шулай ұзып та кетті, құрметті тыңдаушылар. Нендейдер вақиғалар, яки хабарлар турында білмей, ішітмей қолған болсағыз, біздің интернеттағы сәхифадан қорағыз, оқығыз, һәм бізге язығыз. Сәхифада біз сөйлеген, һәм сөйлемеген вақиғаларда түшірілген видеолар, һәм рәсімлер бар. Яратқан, яки яратпаған мақалалар, рәсімлер, һәм мәгълүматлар болса, шунда оқ бізге язып салығыз. Адресіміз ozatlik.org.
Түркияда узған якшәмбедәге конституцияны үзгәртү референдумы нәтиҗәләре турында язган Британ журналы Economist оппозициянең реформага каршы тору белән үзенә карата яклауны югалта баруын белдерә. АҚШта җәмәгатьчелеккә чыгарылган яңа тикшеренү нәтиҗәләре исә Түркияда халыкның Европа берлегенә кушылуны яклавы кимүен күрсәтә. Бу атнада Истанбулда Төрки тілі иллер саммитында Төрки тілдә сөйләшкән иллер берлегенең үз даими идарәсен булдыру карары хупланды. Төрки иллер үз берләшкән милләтләр оешмасын төзи. Булар турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Түркияда референдумда кабул ителгән конституция үзгәрешләре белән генераллерның сәясәттәге йогынтысын ким яшәген язган Британияның The Economist журналы хөкем бирү өлкәсендә демократик контрольнең арташагына басым ясый. Макале Җумһуриятче халык партиясе башлыгы Кемал Кылычтароулының конституция үзгәрешләрен дөньяви дәүләт үзенчәлекләренә қоршы башқарылған ғамәл боларақ атаса да, халықның мұндай қарашта болмауын яса. Журнал яған Конституцияның 2011 елдағы сайлаудан сыңғына өзгертіләшегінді хабар ете. Хабар бұлай дәвам ете. Түркия хазір бик мүхім процестан уза. Оппозиция партиялары исә бу үзгәрешкә каршы тұруы аларны бүленүгә китерә. 2002 елдан бирле хакимият башында булган АК партия киң күләмдә демократик реформалар башкарырга тырыша. Бу үзгәрешләр Европа берлегенең дә яңадан Төркия белән сөйләшүләрне башлау өчен җитәрлек адым иде. Дип искәртә. Европа берлеге һәм Төркия мөнәсәбәтләренә килгәндә исә АКШта соңгы арада дөнья күргән хисап игътибарга лайык. АКШтагы German Marshall Fund еллык трансатлантик үзгәрешләр тикшерүне үзәге Төркия халкының тора-бара Европа берлегенә карата карашын үзгәртә бару белдерә. Tekşirini şulayık Europa illeri bilen hizmetteşlikini yaklağanlar sanının sınğı bir ayda 50%'a kimiğin yakın künçeğiş illeri bilen partnerlik düşünşesinin iki tapkırga artığın kürsete. Türkiye'nin kileşekte Europa Birliği ile ulaşağına ışangan kişiler sanı ise Türkiye'de 25%'a. Tekşirini şulayık Europalılarının Türkiye'ye karşında yerengen. Hesapka göre Europa halkının dörtten bir ülüşü güne Türkiye Europa Birliği ağzası bulurga tiyişdi bu şana. Hükümetleri Türkiye'nin ağzalığına karşı turgan Germaniya hem Fransiya kibi illerde bu san 16%'a kadar kimi. Şulay da Europa halkının yarısı diyerlik üzleri tilese ya ki tilemese Türkiye'nin kileşekte elbet Europa ağzası bulaşağın uyli. Bu adına İstanbul'da Türkiye tilli illerinin sabmiti uzda 10. tap kuruşturulgan sabmitte bu yıl Türkiye illerinin daimi kenar şurasının tüzü meselesi karaldı. 2009 yılda Nahçıvan'da uzgan sabmitten ayırmalı olarak bu yıl jiyında Türkmenistan prezidenti de katnaştı. Şulay yok sabmitte Türkiye tilli iller arasında hizmetteşliknin negizini teşkil etken enerjiye, iktisat, ekologiya, iminlik, medeni ülkede hizmetteşlik meseleleri koraldı. Jiyında ayrılışa Kaspi dengizindeki jirastı boylukları hem Karabağ meselesine ihtibar yöneldirildi. Türkiye tilli iller sabmitine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Uzbekistan, Türkmenistan hem Türkiye resmileri katnaşa. Sabmitte Türkiye tilde sileşken illerinin daimi kengeş şurasın bulduruğu meselesinde sınğı vazgeyet karaldı. Hazirgeşe bir tertip bilen ıştırılmağın jiyınlar her yılını birge jiyılaşak ışmanın tüp kengeşleşu şurası İstanbul'da buldurıldı. Türkiye dilde sileşken 300 milyon halıkını birge jiyaşak şuranı tüzü turunda karar 2009 yılının noyabr ayında Nahçıvan'da uzgan Türkiye dilli iller iştekşilerinin 9. sammitinde koralgan idi.
Ozodlik dolqinlarında kun soyun so'nggi xabarlar hem dünya hallarini kuzatuvlar, totar boshqa dunyosi yangiliklari hem bilgichlar bilan angamalar tinglangiz.
ozodlik.org.
Shanba kuni ozodlik o'zib boruvchiatni g'ayimg'oq yosi, yakshanba kuni Qozon studiyasi to'garak ustol silashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org.
Bu atnada İrau'nun 250 yıllığı bilgilengen günlerde fotoressam Ahad Hisamettinov Udmurtiya başkalası tarihine qarağan kızıqlı kurgazma hazırladı. Kurgazmaga kelüşler rassamning so'nggi 40 yılda tushirgan foto suratlarına qarab İrau'nun tarihi o'sishini o'z bayasini bera ola. Haligi kurgazmada Ozodlik radiosining İrau'dagi xabarchisi Hamida G'ayfullina da bo'ldi.
İrau şəhəri şuşı günlərdə özünün 250 yıllığın bilgiləb ütdi. Şəhərinin barlıqa kilüüdə başqa şəhərlərdən bik ayırmalı, əmə Ural idəgində üsüb çıqqan qalalar tarixına bik oxşar. Onların köbüsü Rusiya dövlətinə timir, qırış həm şüyün işləb çıqarı maqsadından barlıqa kilə. İng birinci şiratda iş yılğasın bu olar. Su saqlağış zavudqa nigi salıçılar fikirinşə qırış qıyı zavudun işləti üçün in kirəkli faktor bulub isəblənə. Nəq şuşı bu ayanında bulaşaq şəhərinin yürəgi qırış qıyı zavudu tüzülə. Əbua tiresinə zavudqa işlərgə qoyub kitir ilgan kişiler yurtlar salıb urunaşa. Şulay deyip su kişilerge iş oranı da bire, tuklandırı oranı da bulup dira. Şehir ise bu abuyu İjalılarının en yaratkan oranına öyrülü. Bu ad diresi bugün de şehir halkının yol iti oranı bulup kola bire. Kişilerinin bu ayağına tartılığının sebebi de var. Biri de tarih. 250 yıl ilik tüzülgen Qaysi bir binalarına da bugün salınganlarında küzetirge mümkün. Nek şehir gün aldından bu ad diresini tüzüklendirip onu zaman şahitip yosadılar. Udumurtiya'nın Rusiyaga kuşalıvının 400 yıllığına bağışlap açılgan monument teresin hazır tanırlık tügül. Onda yana haykeller, matur edip işlengen şişekler klumbaları bizedi. Jeyevliler hem maşına bilen yürü işin jayılı yollar tüzüldü. Onlar türlü tüstege adresiregi Udmurt Arnamentin hatırlatken bizekler bilen yosalgan. Bugünkü buğun vekilleri iki qasırdan lük tüzülgen İjau şehri bilen millettaşıbiz tanılgan fotograf Ahad Hisamettinov tuplagan fotosuretler aşa tanışa ala. Udmurtiya başkalasının tarihi yorunların hem bugünkü özgarışların kileşek buğunlarga jitkirüşü Ahad Sahabeddin ulu fotoaparatın kullanan tüşürmi. Şehirinin 250 yıllık yübeli aldığından Ahad Hisamettinov köp yıllar boyuna jıyğan fotosuretlerini halkka da taqdim etti.
O boşlanda indi 40 yıl önde ötti. Fotoğrafını jıyğanda, atkırtkalarını, korağanda күрдем, что можно ясырға панораманы. Именно шул панораманы, индек, мин просто күрдем Александр Невский собордан, колокольнеда, да, тэшерган. Мин ондак кэрэлмэдэм и мэнэлмэдэм. А мне хадэр инде 5-нче елда мин онда мэндэм, именно тэшердэм бу панораманы ясырдан. Онын вохоты есть ел. 1905-й, 2005-й.
Ездил элек шәһәр шушындай булган һәм бүген безнең
шәһәр. Әйе, шул. Монда илләр булган, купцы там онда тордылар, рабочие онда тордылар.
Шәһәрнең 250 еллыгына багышланган фотосүрәтләр күргәзмәсе халыкта да кызыксыну уятты. Айрыша күргәзмәнең төп экспонаты Яшау шәһәренең үзәк урамының панорамасы. Беренчесе борынгы 100 ел элек Наймушин тарафыннан төшерелгән фотосүрәтләргә нигезләнеп эшләнгән. Фотосүрәтләрдә 100 ел элек булган биналарны бүгінгілерін шағыштырып көрсетті Әхәт әфенді.
Бұл болғаны военный собраниесі. Оның мен әстінде қадыр советский один том правительство мұнда болғаны. Башта болғаны базарный, потом оны есімін бірділер коммунальный. Юбилей Горькиға болғанда. Судлар Горький и парк. Парк мұнда болғаны директора завода парк болғаны. Вот парк қадыр есудлар парк Горького. Сокланған башня завода корпуса, олар мұнда тоже көрінелер. Мені мұнда еще бір бар, қадыр мұнда есудлар кафе қолды.
Сүрәтләрдә шәһәр халкының дини йолаларын үтәү биналары, ял итү урыннары чагылыш тапкан. Алар төрле елларда төрлечә кулланылган. Мисал өчен, бүген шәһәрне бизәп торган Александр Невский соборы Совет чорында балалар кинотеатры иде. Красноармейская урамында яңадан сафка баскан цирк бинасы иҗадларны бүген сукландыра. Ә бу иҗада 4-нче цирк бинасы икән. Кызыклы факт. 100 ел элек төшерелгән фотосүрәтләр реклама яисә визитка ролендә башкарганнар.
Аптека агентства. И у меня директор был клиентом, у меня открытки дарил виды города Ижевска. Он да, я знал, что Ижевский завод. Он в Болгарии.
Да. Он визиткалар лешев звитя. Да. Шановшикеле лекта у визиткарушинда Болгарии.
Шул, да он бы ортанда бит. Я узоб тибердиляр с родственникам отдавали, за рубеж отправляли.
Шәһәрнең үткәнен белергә теләгән кешеләр картина галереясына килеп, аның тарихи урыннары, элеккеге күренешләре белән дә таныша. Шулай итеп танылган фотограф Әхәт Хисамитдинов туплаган фотосүрәтләр иҗалыларда кызыксыну уятты.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә. azatlik.org
azatlik.org
Уасил Габитовлар гаиләсе 1923 елга кадәр Болташ районы Сасна авылында яшәгән. Шушы елда аларны һәм тагын 15 хуҗалыкны 15 чакрым читтәге җиргә күчереп утырталар. Яңа авылга Бакча дигән исем бирелә. Еллар узгач исә Бакча халкын икенче мәртәбә күченергә мәҗбүр итәләр. Бу күренешкә совет хакимияте сәбәпче була. 85 яшьлек Васил Габитов хакимият таләбе белән үткәрелгән бу күченүләр турында хатирәләрен Азатлык хәбәрчесе Гафиулла Газизгә сөйләде.
Совет хөкүмәте авылларны, аннан инде колхоз дигәннәрен әле эреләтте, әле кишрәтте. Сталин, Хрущев, Брежнев заманнарында һәр авыл үзенчә зыян күрде. 1923 елда Балташ районы Сосна авылының бер өлешен шишмәсе дә, инеше дә булмаган Мари иле кырына күчереп утырталар. Күченүчеләр арасында Васил Габитовлар гаиләсе дә була. 15 чакрым читкә күчереп утыртуны уңдырышлы җирләрне үзләштерү белән аңлаталар. Бакча авылының яңа урындагы тормыш көн күреше беркадәр гыйбрәтле. Шушы хакта 85 яшьлек Васил Габитов истәлекләре.
Бакча авылынан күченү сәбәбе шул, бу урман артындагы Сосна авылынын бер участогы була. Моны шул вакытта бакча дип йөртәләр. Монда 570 шитлар җир була. 23-нче елның минем хатынымның бабасы Гыззатулла Хисмәтуллин урманнан җирәк түгелгенә килеп урнаша. Монда мені қорқыталар да қорқытка. Мені шол қашқын, орманда қашқынлар бар деген нәрселер қорқыта. Ол бар илде біз малай бақытта дағын анын кішені қинаға ауатта қышқырған тауыстары ештілер тұрған еді. Екінші үлі көзі отырғасын ең көзіліп жер бола бұл. Мында бір жер яқшы бола. Мындағы сәскен егіні Сосна хәтле ташып эшкәртү мөмкинлек авыр була. 15 километр бу сосна дигән авылдан. Гел сәре-сәре булар берничә елдан соң инде бер 30 хуҗалыкка җитә. Бу бакча дигән авыл. Монда уңыш бик яхшы була. Эшне җиңеләйтү өчен эшләнгән эш була инде бу.
Менә бит инде татар халкы сусыз җиргә бик утырмаган. Менә шушы бакча авылын сусыз бер кыйлы урынга күчергәннәр. Менә мәсәлән генә аңлашылып бетми.
Монда килгәчтән шул җир яхшылыктан файдаланабыз дип килгәннәр инде. Аннан соң урам кыйлары казып, суны шуннан файдаланалар. Безнең урам кыйларының сулары бик тәмле иде. Керіл жоғанда да, енді қатын-қыздар ете тұрғанлар, сауын керек түгіл деп, бұл суға деп.
Міне, сізді қалқызлашуын іші керек өтті сіздің ауылда?
Қалқызлашу шыл башқа жерлерді шекілінде, ауыл ауырлық білен, кім бәрлірақ ол уақытында, аңғар күлбірақ қараған кішелерге, уақытында рақ болды ол қалқызға керу, енді тұрып-тұрып-тұрып қайбірлері сеуптар. Takvaça başladan ziyaret oldu. Bir iki kucak mıyım bilen sigap kapsın. Mulla var ya, garip mulla diken. Bu yurtun yerini taşlarda sigap kaçtı. Şu şu kalkuzda şu şunda. Onu koyda iken de bilmediler. Ama yazalavların turunda da bir nesil de işitmedik. Ondan sonra indi kaptırıp diken kişi var ya. Bunun karaltı kurası da bir zor ya. Bu da sigap kaçtı.
Менә Бакча авылындагы беренче колхоз рәисе кемнәр булды?
Беренче колхоз рәисе Гатиятуллин Миңхаз дигән кеше булды. Бу бераз торганнан соң әскәр хабай кайдадыр урман кискәндә аягын сындырып кайтты да, бу ник без бер җыелышта мин хәтерлим алай булсам да, тоза кешенең колхоз бер сәт әйтел бер нәрсә эшләтмичә яткырабыз. Менә әскер бар, аның аясыңнан бір үшке дайырайым бұтан. Бұл үшке ол қалып бұрсәтілі болсын деп, әне шоны жерісі қалып бұрсәтілі деп, ойлар әскер ағына. Менә шол кейді, шол тұрды. Жүгірме елға яқын тұрды, 17-18 елға.
Менә шол Бакша ауылы енді шушы соғыш елларында да, соғышқа қадар да бек алдыңғы колхоз болған деп айтайлар.
Е, алдыңғы колхозың әне шол сәбәбі шол енді жер яқшылық, жер яқшылық. Біз жылына көрі егіннің болуына қорап, езер күшіге қатты елланып, доғар біле шататырғанек ұпырқу атарында. Техника кіртмедік біз бітіндей.
Анасың бірінші машинада районда Бақша қалқызына қайтқан деген сөздер болды.
Бірінші машинада менің мұнда қатнашым бек зор болды. Бұл 47-48 елларына ішіленген іш. Ол жүрі-түрі-жүрі-түрі-жүрі-түрі-жүрі-түрі-жүрі шақта зұр машина олды, ол зис, 5 тонна машина олды. Мұн білән, тігіннен мұнан қырыштырып бензиннер тауып, сұлайтыр қойтық. Қойтып, ілікте білән, кіші ішке шыққан вақытта, қойтып, жеттік өзіміздің ауыл границасына. Да, шул вақытта, біздің карбюраторға ұт қапты. Яңа машина қойдабыз деген, қалқызға машина қойдабыз. Аңғар тұзан нәрсе сүндіреп, шында бір сағат терезе ремонтлап, шылай тіріп қайттыған арауылға.
1957 елда Бақша колхозын Шулық Балташ районы Марыс колхозына қошалар. Ауыл халқы 6 шақырым ирақлықтағы Субаш ауылына барып, ішлергә, ұқырға мәжбур бола. Ауыл таралғанша, 1980 елларға қадар кішілер екі ауыл арасын тілміріп, жаяу үрей. Колхоз рейсі техника білен үйлеріне үрірге рұқсат берме. Бақша халқын шунды юллар білен Субаш ауылына қошу саясаты алып барла. Васил абый, қошлулар, көшінулар мәжбүрі болды деген фикірді тұра.
Мұнсы да мәжбүрі деген шықады олды бұл 1980 еллар тейресінде болды ол біздің ауылға. Мұнсы да шолы. Ол атта мен бригадер, да зап фирмада бүтін неге бір үзімеймейді. Амбарын ап кеттілер. Фирмын ап кеттілер де сарықларына бітіріп саттылар. Анамнан қалған фирмына Марилар ташып бетерден шунда калганын. Ауылда калкузга сыга эш калмады. Хәзер нишләргә инде? Китәсе алган ошо китәс килгәндә читкә китәсе китүчеләр булды. Аннан соң монда төшеп тә урнашучы булды. Менә 30 яшьтән хуҗалыктан бер уннабы монда төшеп калганнар читкә китте. Шуңа ясап иләргә иләрне шанага утырттык та трактор белән сөрәп монда күчәндек. Әйне калган каралыкларны сүтеп ташып.
Шушы сәясәт 1980 елның август айында төгәлләнә. Ягъни Бакша авылының соңгы кешесе Субаш авылына килеп утыра. Васил Габитов картлык көнендә тагын бер күченү мәшәкате белән яши. Аңа сугыш ветераны буларак президент программасы буенча яңа йорт салынып ята.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурланы да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Интернетта танышу аша барлыкка килгән гаиләләр ныклы буламы? Үз ярыгыны пәрәвездән эзләү куркыныч түгелме? Беренче очрашуда үзеңне ничек тотарга? Бу сорауларга җавапны шушы көннәрдә 2 яшен билгеләп үтүче яшь гаилә белән бергәләп эзлибез. Интернет аша танышкан Марсель һәм Зифа Аскарифлар бүген Пәрәүз сәхифәсендә кунакта. Оларны Азатлык радиосының Казан студиясенә тапшыруны алып баручы Данил Сафаров чакырды.
Интернет аша танышуга күпләр шикләнебрәк карый. Имеш мондый танышу ныклы түгел һәм җитди мөнәсәбәтләргә китермәячәк. Шул ук вакытта Пәрәүз аша табышып ныклы гаилә куручылар да бар. Шундыйларның берсе Зифа һәм Марсель Аскаровлар. Шушы көннәрдә аларның гаиләсенә 2 ел тула. Интернет аша танышу куркыныч түгелме? Үз параңны табу мөмкинлекләре нинди? Виртуаль мәйданда үзеңә тең ярны ничек сайларга? Бу турыда без Азатлык студиясында бәхетле гаилә белән әңгәмә корабыз. Зифа, Марсель, сезнең интернет аша танышуыгыз ничегрәк килеп чыкты?
Менә хәтерлим, моннан 2 ел элек, февраль аенда Love Planet дигән сайтка күп кешеләр, егетләр, кызлар керәләр иде инде. Көннәрдән бер көнне мин үзем шулай ук үземнең анкета урнаштырдым, фотоны урнаштырдым һәм инде кызлар күзе башлады менә кораштыра башлады. Карыйм, Зифа исемле кыз, үзе матур гына, чибәр генә, исеме дә мәйтәм мәктәп оригинальный мондый төй исемне очраткан юк иде. Уйлаганым бер псевдонимнар кердем, карадым, кармак салым дип әйтергә була, язып җибәрдем. Хәлләр ничек? Сәлам дигән гадәти фраза инде.
Син үз фотоңны куйган идеңме соң?
Үз фотоны куйган идем.
Ата мен белән кайбер очракта кешеләр үз фотоларын куймыйча гына шулай торып анкеталар урнаштыра дип.
Кайбер кешеләр бөтен фотоны да куймый. Инде барыбер теге сизелә бит инде. Артык чибәр булса, артык ямсыз булса дип әйтегендә төрлечә мультфильмнардан ниядән ул барыбер мен калса үзеңнең фотоңны куйсаң ул теге оралышуны кана әйтә инде. Фотога карыйлар бит мин чиратта. Зифаның шулай үзенең сен фотосы иде инде мин кердем, карадым. Ул миңа хәлләр әйбәт дип язды инде. Аннан соң исү җире сүз чыгып без ярысына аралашып киттек инде.
Шушы очракка хәтле ниндидер тискәре тәҗрибә булганы бармы шушы танышулар сайтында?
Тискәре дип бар, мәсәлән, 1-2 очрак шул интернетка кирип кызлар белән берәр урын билгелисең дә инде, анда барып, аның белән аралашып, аның синыкта кем икәнен күреп кайтасың да, аннары бүтән барасы килми башлый.
Зифа, анкеталар күпме эленеп торды сезнең?
Кердең дә ул теге тимерне кызган чагында сугасың дигәндә, кергәч, шул вакытта ук дип әйтәм, ну, бәлки, бер атна булгандыр.
Виртуаль рәвештә аралашудан реаль очрашуга хәтле менә күпме вакыт уза. Сезнең күпме узды һәм оптималь вариант нинди бу очрашканча уйлыйсыз?
Мен алса инде ким дигәндә 2-3 атна инде, иң күбе инде 1 ай.
Сезнең ничек булды соң?
Безнең инде оралаша башлагач та 1 атнадан соң мин аның шой моторына оралашып киткәч аңа әйттем, телефонына җибәрде инде. Һәм ул миңа телефонны язып җибәрде. Әле мин ул телефонга 3-4 көн шалтыратмадым, кыймыш йөрдем һәм 1-3 көн узгач шалтыраттым һәм безнең белән хәтеремдә әле 3 телефоннан 2 сәгатькә якын сөйләшкәнемдә хәтерлим. Оралашканнан соң инде 1 көн узгач мин үләренә кулакка бардым. Шуннан соң кайткач инде 2-нче көнне мин аны үзен чакырдым һәм шулай башта инде без атнага 1 тапкыр очрашсак, аннары көн оралашканнар инде көн саен очраша башлады.
Зифа, менә синең анкетага җавап җибәрделәр, сөйләшә башладылар, аннары очрашырга чакырдылар. Куркыныч булмадымы?
Бераз генә куркыныч иде, но мин аның белән очрашырга бардым.
Мәсәлән, менә бу реаль очрашканчы виртуаль аралашу. Ул берникадәр файдалы бит инде, дим ул фильтр дисәң буламы аны? Мәсәлән, кешене күргәнче башта аны сыныйсың, ниндидер имтихан үткәрәсең дияргә дә була. Һәм соңыннан инде ниндидер үҗәтлек белән атакага барсаң була дип әйтергә.
Була инде, әлбәттә, фильтр дип әйтергә дә, чөнки кешенең белән бары тәге аралашкысы аны белеп бетереп булмый. Бер кешеләр бер-берсенә әле 50 ел торып та белеп бетермиләр. Төрле яклар ачыла кешенең. Фильтр төрле була бит инде. Эре фильтр була, вак фильтр була. Тагы да вагырак була, бәлки менә бу бер тәге беркадәр эре фильтрдыр инде.
Аңлавымча, сез рус сайтында танышкансыз. Бар бит әле татар сайтларында танышу тәкъдим итеп торган. Анда анкетларыгызны элеп карамадыгызмы?
Менә мин хәтерлим, заманасында бар иде юлдаш дигән сайт. Менә дә теге танышырга теләгән кызлар бар, теге тимләшергә теләгән, гаилә корырга теләгән определенный ни буенча гына. Мин әле хәтерлим моны, но дөресен әйткәндә мин аны теге башка сайтларны бик теге белеп тә, бетермәгәнемне татарча. Шуңа карамастан, ул теге мода дип әйтергә ала. Мәсәлән, бер кадәр булып ала, шундый кызыксына башлый, бөтен кеше утыра контактта. Контактка кадәр әле хәтерлим, мин бөтен кеше Одноклассникида утырадыр, Одноклассникига кадәр бөтен кеше утырадыр, Love Planet-та. Love Planet-ка кадәр утыралар иде башка бер сайтта. Ну, менә шундый теге
шоуканнар буенча бара.
Шоукан булып ала, ие, популярлашып, менә хәзер тоже бит инде хәзер контактта их, менә уже кими башлады.
Зифа, синең дус кызларың арасында шулай ук мәхәббәтләрен, гаиләләрен интернетта тапкан кызлар бармы?
Әйе, андый дуслар минем бар. Аларның күбесе татар сайтларында утыра.
Аларның гаиләләре дә сезнеке кебек ныкмы?
Алар да күбесе яхшы яшиләр.
Менә интернетта танышу сайтлары бар, риэлтормышта бар, брачное агентство дип атыйлар инде, яшьләрне таныштыру агентлыклары. Аларның эшчәнлекләре нәрсәсе белән аерыла? Интернетка барганча шушы агентлыкларга бару уңайлырак түгел идеме?
Юктыр. Унда бит инде интернет һәр вакыт куласында кердең, карадың, язып җибәрдең, хатын алдың, ә инде кешенең теге ниндидер комплексы да булырга мөмкин. Кешенең теге үзең күргәнче, ну, бурасыга куркытырга, кулланырга интернетта мия булса андый нәрсә юк, үзен иркенрәк тота.
Гадәттә гаиләнең гаилә оешкан көннәренә юбилей итеп бәйрәм итәләр һәр бер гаилә. Һәм гадәттә ир белән хатын очрашкан җирләренә баралар. Сез кая барасыз? Интернетны кабызып шушы Love Planet-ка керәсезме юбилей көннәренә?
Love Planet белмим, ул хәзер бармы икән андый сайт. 3 октябрьдә туй булды, без ел саен менә бу Урицкий паркындагы күпер бар бит инде, төрлесе 100 метр. Шунда барып, шул 100-ның хәлен белеп, аннары инде бер җирдә бер кафеда, ресторанга барып тола бирәбез. Ну, мин хәтерлим, бер ел узгач, анда теге интернетта барган бөтен теге ул миңа нәрсә язган, мин аңа нәрсә язганның бөтенесен чыгарып, скрипка белән беркетеп, бөтен файлларын идәрә белән аңа бүләк иткәнем ул хәзер дә тора бездә ул. Истәлек буларак, безнең бөтен переписканы инде язылган хатларны, хәбәрләрне бөтенесен менә шулай кушып, мин бүләк иттем дип әйтергә була.
Бүгенге кызу заманда яшьләр арасында танышу проблемасы шактый кискен тора. Егетләр, кызлар укый, берничә җирдә эшли, танышырга вакыт тапмыйлар. Шул вакыт ярдәмгә интернет килә. Күпләр мондый виртуаль танышулар хәерлегә илтми дип санаган вакытта, Зифа һәм Марсель кебек яшьләр моны инкар итә. Интернет ул техник чара гына. Аның өлеше зур түгел. Ул ике кешене таптыра һәм очраштыра гына. Ә калганын яшьләр үзләре хәл итә. Монда инде интернет дигән димче, олы юлга аяк баскан яшь гаиләгә уңышлар теләп, ул гына булгап кала.
Татарстан башкаласында үтүче милли мәдәни күңел ачу чараларына даими рәвештә Шәрык клубы яшьләре йөри икән. Милли җанлы егет-кызлар үзләре дә шулай ди. Бу көннәрдә Шәрык клубы үз сафларына яңа килгән яшьләрне кабул итә. Безгә килүчеләр көннән-көн арта гына. Һәр көн кызыклы кишәләр, очрашулар үткәреп торабыз ди. Әлеге клуб вәкилләре Эльмира Бәйрәмова һәм шагыйр Рифат Сәләх. Олар белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азат радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде шушы яшьләр тапшыруында бик тә үзенчәлекле яшьләрне чакырдык кунакка, чөнки аларның әле шушы көннәрдә ачык ишекләр көннәре бара икән. Тулырак әйтсәк, Шәрик клубында ачык ишекләр көне үтә һәм Шәрик клубы яшьләре бездә кунакта. Илмира һәм шагыйр Рифат Сәләх бездә кунакта. Әле сез җибәрегез, ни өчен бу ачык ишек? Сезнең анда ялгышмасам, көн саен, атна саен ишек ачык.
Бу уй фикер мен башыма сукканы, ачык ишекләр көне үткәрергә дип. Мин контакт селтәрендән дә бик күп кеше Ряза шалтырата да миңа яңа кешеләр сезнең клубка ничек эләгергә ди. Һәм ничә яшьтә ул мен сезгә яшьләр йөри. Һәрбер кешегә аерым язып тормадым. Менә шул бер көн билгеләдек тә, алар өчен махсус бер кеше оештырырга булдык ошо ишектәр көн. Һәм менә шул кешеләр алар барсында күрерләр, барсында аларга сөйләп бирербез, һәрбер проектка презентация күрсәтәбез. Һәм безнең төп активистлар белән яшьләр белән таныштырабыз.
Менә ул Шәрик клубы нәрсә ул хәзер? Нинди клуб, нинди халәттә бүген? Ничек җәлеп иттегез һәм аның саны бармы? Нишә кыз егет анда. Гомумән сезне күрәбез концертларда, дини чараларда, мәдәни чараларда.
Татар яшьләренең барсы да Шәрик клубына керә дип әйтсәм, бер дә ялгыш булмас. Менә төрле чаралар була, төрле кеше төрлесе белән килә. Кайсыдыр Шәрикка кызлар карау өчен килә, сер түгел инде. Кайсыдыр егетләр белән танышу өчен. Кайсыдыр дини кичәләрне ошатып килә. Кайсыдыр җырчылар, язучылар белән аралашасы килеп килә. Һәм гомумән күңел ачар өчен дә килүчеләр бар. Ә без инде безнең төп максатыбыз татар яшьләренең вакыты бердә буш узмасын. Яллары файдалы үтсен дигән Дәкпен яшибез, янабыз һәм эшлибез.
Төп мәдәни чараларны атап китсәк хәзер, кайларда катнаштыгыз сез? Мин татарча сөйләшәм.
Мин татарча сөйләшәм акциясендә һәр ел саен катнашабыз, волонтерлар буларак. Аннары
бөтен дөнья татар яшьләре форумында катнаштык.
Шунда да
делегатлар бар иде безнең шәһәр клубына.
Ул башка
концертларда, татар эскәтүкләрендә, дини чараларда менә кадер кичәсендә Рифат ялгышмасам сез катнаштыгыз.
Дини кичәләргә йөриләр. Концертларга да даим йөрәбез, йөрибез. Татар дискотекларында йөрибез.
Дини егетләр күп мәндә.
Дини егетләр кызлар Шәрикка күп киләләр, чөнки бит Шәрик клубы борын-борыннан татар мөселман клубы булып килгән. Шуңа күрә без ултрасияны
саклыйбыз.
Саклыйбыз
әлемне. Гөрәп хәзәтләрне.
Әйе. Сакларга тырышабыз, чөнки әлемне Рамазан ай күптән түгел үтте. Анда без һәр көнне диярлек авыз ачу кичәләре үткәргә тырыштык. Кайсы көнне хәзрәт чакырып, кайсы көнне үзебез генә менә һәр вакыт дини чаралар Коръан укып барсы да бездә бар.
Хәзер инде татар эстрадасының яшь җырчыларын да үзегезгә тартып китердегез бугай. Фотографияларыгыз да, яки аларның концертларында сезне күрергә була, яки аларны сезнең чараларда күрергә була.
Бу миңа кагаладыр инде.
Эльмира. Гафу Эльмирасының фамилиясе кем?
Бәйрәмова.
Эльмира Бәйрәмова.
Әйе. Безнең шәһәр клубында һәр пенҗешәмбе көне 12 проекты уза. Бу проектны мин алып барам, мин оештырам.
Атна киш проектымы?
Әйе, атна киш проекты яисә остахана мастер-класслар үткәрәбез. Шул проектларга кунаклар чакырабыз, күбрәк инде танылган шәхесләр, җырчылар, юмористлар, алып баручылар, биючеләр, шундыйрак кешеләр.
Даими кунаклар бармы?
Даими кунаклар бар, әйе.
Кемнәр алар?
Илнас Сафиуллин яшәрче безгә дәми рәвештә йөри. Юктына, югалга, юксына,
юксама. Салават Миңнеханов.
Салават Миңнеханов, Эльвина Килгәли, әйе шулай ук. Алар күбеле биюче Артур Миян җырчы биюче шулай ук безгә килгәли.
Ничек җәлеп иттегез аларны? Интернет ашама яки шалтыратыпмы, телефоннарын чык таптыгыз? Үзләре нәрсә диделәр башлары?
Илназның инде электә килгәне бар иде. Илназ белән үзем ул мен таныш инде әле кайсан чакырдым. Кил, шундый кеше оештырабыз дидем. Сразу ризалыгын бирде, килде. Отказ бер кеше бирмәде әле.
Шәкир кокмый.
Әй, кире кокмый. Бөтенесе ризалаша. Килә.
Һәм сез аларның концертларында аларга нинди ярдәм итәсез инде шараларны үткәрергә
шулай. Булгалы, кай вакыт миңа шалтыраталар инде. Сер түгел инде сен белбел аларның концертлары. Узган инде соның концертлары миңа шалтыратып, Эльмира, сезнең ярдәмегез кирәк ди. Кире кокмады инде ярдәм итик.
Концертларга да бик теләп йөрибез, аннан соң менә безнең язучылар, шагыйрьләр дә. Ирак китмәләр инде безнең яшь язучы Рөстәм Галиуллинның килгәне бер безнең проектка. Шулай ук яшь җырчы Филис Каһиров, элитный җырчыларын ул килгән иде.
байрасын тургай туган илдин тынычында.
Оказынлар Мурат деген шагыйрибиз бар инде биздин ул келген эди.
Ошон шагыйринде.
Ал сиңди анарсың менин көрүп шагыйрлаганда көп инде азыр. Мына Искендер Сиражи ар вакытта шаар клубун бик ярата ал. Биздин менен инде ар вакытта яштар менен янып жүрөм. Жерше Нурзаде ул ар вакыт биздин менен бир яш композитор Илмир Низамов келген эди. Түрлүү музейлер менен да оролашып турабыз. Муса Жел музейи мындан да келдилер бир уюлу. Менде шаршамбы күнү өткөрүп турган проекттер кожосу деп айтсам келе. Ижат проекти мен өзүмө келген кунактарын саныйм. Назим Сафин деген адвокатыбыз келди. Бик күчтүү адвокат. Гомумен бик көп кишилер. Мен Назим Сафер Ватан Татарстан баш мухарири келди. Айтмышам мүмкүн түгүл Идил журналынын баш мухарири Рифат Абай Фаттахов эй. Ул инде продюсер да бик таанылган киши.
Кишилер көп келе инде. Мен алардын көп мүчүк тыңдайсың. Якынча орточо 15 киши, 20 киши.
Кимде 20-30 киши болот инде.
Түрлү кишилер була. Кунактан да инде
турайы.
Нинди кунакты чакырасың?
Популяр кунак болсо көбүрөк киши келет.
Эй, популяр кунак биздин 80 киши келген да бар
инде.
Сын мурсая. Ким
кайра? Кайра трансформер бинада айтып кетсеңиз, көбүрөк кайра жыйласыз.
Биз ар вакыт бир бинада жыйлабыз. Карл Маркс урамда 41-ci yerde Татар иштимагы үзеги бинасы.
Эмне яш айырмасы? Нече яштагыдан нече яшта кадар саланды азыр?
Көбүрөк студенттер ири албетте бир 17 яшлардан 30 яшка кадар.
Азыр өтүн университеттен, биз университеттен келгендер шулай болуп, КГФИ-дан келишлер көп. Ауыл жалак академиясынан кайсы гана университеттен, ама барсынан да бардыр бизде. Чүнки биздин шул кадар түрлүү яштар һәм барыбызда ничектер ортак бир максат бириктиребиз. Барыбызда татар милләтенен, биз барыбызда үзебез яшлар, яшлык ялкыны белән бергәләп янабыз.
Барбир ниндир кайбир яшарда тескери фикер бар бит. Мына ул шарык клубу искиликке тарта турган клуб, аман бир жерде топтонолар деген бу кишилерге нерсе дейсиз?
Бир жерде топтону эйтүү дурус түгелдир менимче. Биз хаяшыр үстегине эйтүм, түрлү темаларга кишилер, мен ар бир яш киши, студент өзүнө кызыксындырган бир эмнеди чара эйбир таба ала бизде.
Эгерде бир киши жаңы идея менен келе экен, биз ул идеяны коптойбуз гана. Ана ул идеясын турмушка ашырууга жардам этебиз.
Келип шигир сүйлөй алышабы бит?
Мисалы биздин ижат проектинде ушундай традиция бар, бир кунак кына келип калмай, ул кунагы өзү сөйлөт болсо, эки өзү жырлый, өзү шигыр сүйлөй, эки ул болмаса, биздин өзүбүздүн яштар арасында бирибиз жырлый, профессионал жырчылар, мусакта укан жигиттер кызларыбыз бар. Мына алар жырлыйлар, ушулай шигыр сүйлөйлөр өзүлөрү. Профессионал дарежеде барсы.
Анаңдыр айтып барышлар барбы сонда?
Ал барышлар, ар бир киши ал барышлар албетте бар. Уюштуруучулар инде уюштуруучу ал барышыл бир кишилер алар. Өзүмүн кишилерин мен алып барам, хам таман бир кыз Олегиня тонун ал барам. Рифата өзүнө ал барын кишилерин.
Кишиче кызына түлүнө деген бир кыз менен иштедик. Келечекте аны менен давам бетербиз деп ойлойм. Хам шулай жок. Илнур Нуриев деген жигитибиз келип иш проектин алып бара өзүнө.
Эмне иштегенде?
Диний кишилер дүйшөмбү күнү эмне? Ушунда биргелеп дин турунда сүйлөшүп отурабыз. Ислам дини турунда фалсафа, гомумен мына нинди окулуу фикирлер бар барсында сүйлөшөбүз.
Яштар тартыла инде шарык клубуна.
Яштар бик тартыла.
Шуңа күрә ашык эшикләр оештырасыз.
Әйе, сораучылар
бу контакт та сырыта гандадыр инде.
Контакт та сырылар, шалтыраталар, көн сайын шалтыраталар чит номерлардан. Алам.
Жоп, бер булмый хәтта ки.
Әле үстә утырам, үсне анаттам шул.
Пафосин кая эшләсәң әлмен?
Илем тә буенча шул сферада эшлим, бер зур компаниядә.
Ул эштән соң әйе шарык клубына шөгыльләнсәң инде.
Әйе, эштән соң.
Рифат, син безнең идел журналында эшләсәң инде. Ничек соң эшләр барамы?
Эшләр бара алам.
Үгерәсез, менә 2 якынны алып барырга.
Әйе, окуйбыз да.
Шарык булмаса мен кызыгы булмаса иде эшнең генә.
Хәм инде сез Казанда гына түгел, Татарстан буенча мен Россия буенча мен сәяхәт итәсез.
Әй, сәяхәт итәбез. Быелны гына мен 2010 ел ичендә без 2 мәртәбә Мәскәүгә барып кайттык. 2 мәртәбә Болгарга да барып кайттык. Пикникка бер 5 тапкыр чыкканбыздыр инде. Мәскәү Сабантуенда булдык. Мәскәүдә Нәүрүз бәйрәмен куеп кайткан идек.
Түркем бармы контакттасын?
Контактта біздің түркім бар. Оның есімі дайыми ревште алмашылып тұра. Лекен ондай әлбетте шарық үсізі бар, хам оралаш нұқтару деген сайтқа сылтама бар.
Рифат, мен әсім шағыр бетін. Мұғайын сен шарық көбіне бағышлап шығыр ясансың.
Білесің мұ, үрістем, ек?
Екінші бар шағыры. Біз Булат Ибрахим ол язды.
Мен келешекте шушу проекттарын дауам итешексіз ме?
Әлбетте.
Қайсы күндеріне бигерек те яштар иғтибарға алсындар мұны. Бәлкі қар күнне алсындар.
Қар күнне иғтибарға алсын, хам біздің яңадан яңа проектлар барлық. балыққа келемі, жұма күні КВН-ға бағышларға болдық. Татар күнін үстіру бойынша үшілер алып барашағыз. Хәм сейшәмбі күнәрін аулақ үйлеріні...
Шимбі күнәрін.
Әй, шимбі күнәрі аулақ үйлер біздің дәвам еттер ала бірсе, ала бірсе. Шу аулақ үйлерді біздің милі ойынлар, татаршылар, татар бейілер. Шу ғырыф ғадетлеріні сақла бойынша үшілер аралашу, танышу, шулай оқ.
Сіз мені бір дәрежеде болып, бір-бірігізге дұстарша мүғалімеде аралашасыз, үйретесіз, көрсетесіз дейбіт.
Бізге ғылым...
Мен жеттігі үштен шығу, мұна мен үстінде, сен төбені кәлі...
Шәрі қылғын ұшынды...
Моторда сен емсіз әлі деген ебір жоқ.
Ғылым үшінде традициясы бар, онда әр кім қожа, әр кім қонақ. Келді екен қонақ, мысан шылы күні үшретебіз де, аралашабыз да, біздің үшін нендер авторитет та жоқ, келген қонақлар да, олар бінен ғайлада сияшып отырған кепсі яшып отырамыз.
Алар қаушап қалмайсың, олардың ішкісі мені жиәлі бейтесіз, тілін ашасыз, шәй білен дегенде.
Ең мұхим шынды әйбір бар біздің шәрі қолына, біз шәй білен әр бір кісіні сыйылыймыз.
Анар саны тілі
Бәрін не аңа кісілер мені бірінші тапыр келген кісілер, олар біраз ұялып, құрқып отыраларыны, оларын көресің бет, бәрі бір олар яна келесің, сейлешесің, білесің, ешіктер дұсашып та кетесің.
Шәрі қолын шындай батыр тілесісі бар, кімгіне ұялып отырса да бары бір өз сөзін айтып қалашық, шынки кеше сайын таныштыру өткереміз.
Барлашқан егеттері қызлар екім сонады?
Олар көп, иленішкенер де бар.
Мен шында танышып, той өткеріп, ғайла құрып кетушілер бар.
Әйе, бар.
Тойларын өздері өткерілер енді, шәріққа келіп өткерілер. Әлі шәріққа
Есімдерін айта алмайсың.
Наил Галим белән
Гүлназ
Галимова шәрифка йөриләр иде. Алар менә шуннан өйләнешеп киттеләр. Анарсын Фәрит белән Ләйсән исемле кызыбыз бар иде.
Тавышлар шулай
ук өйләнештеләр.
Тагын эшләмәләргә юкмы? Безнең менә инде тапшыруның имлакларга да вакыт җитә.
Татар яшьләренә әйдәс килә, әле койларда йөрмәсләр, безнең клубка килсеннәр, безнең белән вакытына.
Менә эш ю тарту юк, бер инде нәрсә дә
юк.
Иң кызыклы шалы бар
әмма. Әлбәттә, сөйләшәбез дә татар телендә. Оялмасыннар, курыкмасыннар, шуны әйтәсе килә, килсеннәр безгә.
Ишекләр ачык.
Әй, ишекләр ачык.
Кире бәясе бер кисә позитив.
Тәмле чәй, җанлы сүздә шунда эштә булачак бит.
Әйе, әйе.
Бик зур рәхмәт безнең кунакларга, Рифат Салахка һәм Илмир Бәйрәмовага.
Рәхмәт сезгә. Әйе,
Шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, тапшыру ахырында Истанбулдагы хәбәрчебез Зәфәр Каратай Төркиядә һәм башка илләрдә яшәүче Кырым татарлары хәбәрләре белән таныштыра.
Бу афта диаспорадагы Кырым татарлары арасында ин әрекетле, ин рәңкле, ин шәнлекле ер Костенче шәһәре. Карадениз ялысындагы Кырым татарларының тарихи шәһәрләреннән бере булган Кырым татар тарихи өчен тарихи шәһәрләрдән бере булган Костенчедә Румыния мусульман татар түркләре демократик берлеге ве Румыния культур мәдәният министрлыгының ортаклаша тәртиплегене 16-нчы милләтләр ара милли урба халк ойыннары ве түркләре фестивале бар. Bu festival 16 sentyabr günü başladı ve 19 sentyabr günü yekunlenecek. 16.sı tertiplengen bu şenlikke Türkiye'den, Kırım'dan, Bulgaristan'dan, Kazakistan'dan, Irak, Kirkuk Türklerinden 11 ayrı ansambl misafir olarak iştirak ete. Buğa ayrıca Romanya'da yaşayan Türklerin ve Kırım Tatarlarının oyun ve yıl ansambilleri de bu festival içerisinde yer alalar. Festival hem Kostence şehrinde hem de Kırım Cengi'nden son koç etken Kırım Tatarlar için Osmanlı Devleti tarafından kurulgan Mecidiye şehrinde olacak, bu gösteriler yapılacak. Romanya'daki bu festivalge Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi Genel Sekreteri Tuncer Kalkay rehberliğindeki cemiyet idarecileri ve cemiyetin Bahçesaray adlı Kırım Tatar Halk Oyunları Grupası'nın azaları ve Kaytarma Ankara Band adlı müzika grupası'nın azaları kettiler. Ayrıca Eskişehir'den de Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Ör rehberliğindeki Eskişehir Kırım Tatar Halk Oyunları Ansambili de Romanya'ya vardılar. Bu arada Bursa'nın İnegöl kasabasından Mehter takımı, bu Mehter takımı malum olganı gibi Osmanlıların harbi müzik grupası bandosu ola bu ketti ve Yalova'dan Kırım Yalova Çiftlikköy Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Zeki Bey ve ondan Yalova Yafem adlı folklor ansambilinin demiyetinden gruplar. Ayrıca Bulgaristan'dan Ömer Lütfü Kırcalı Medeniyet Merkezi'nin folklor ansambili ve Romanya'daki ve yerli pek çok ansambil ve gruplar bu festivalde yer alalar. Festivalin şenlik yürüyüşü 17 Sentyabr Cuma sabahı saat 10'da Kostence şehrinde yapıldı. Ayrıca gene 17 Sentyabr günü akşam saat 17'de Kostence Medeniyet Merkezi'nde festivalin resmi açılışı ve halk oyunları gruplarının nümayişleri yer aldı. Gene 18 Sentyabr Cumartesi sabahı saat 10'da da Mecidiye kasabasında da kortej şenliği yapıldı. Aynı akşamda da Mecidiye Medeniyet Merkezi'nin açık sahasında da folklor kelgen ansambiller öz nümayişlerin seyircilerge takdim edecekler. Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin Romanya Medeniyet Ministerliği'nin beraber tertiplegeni bu 16. Milletler Ara Milli Urba Halk Oyunları ve Türküleri Festivali 19 Sentyabr günü yekunlenecek. Bu vesilenin Kırım'dan, Türkiye'den, Bulgaristan'dan gelgen Kırım Tatarları, Kırım Tatar Cemiyetlerinin idarecileri de bir araya gelecek. Çeşit meselelerde de istişare yapma, konuşu yapma, fikirleşme ve işbirliği yapma için ortak zemin tapkan olalar. Böylelikle bu Romanya'da, Bulgaristan'da, Kırım'da ve Türkiye'de yaşayan Kırım Tatar ansambilleri, Kırım Tatarları bir araya gelip bir festivalde cıyılgan olalar. Bir diğer eşitliğimiz ise Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Malum olganı gibi bu sene içerisinde Bursa şehrinden, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden ve en dülbe şehirlerinden, Osmanlı'nın tarihi payitahtlarından biri olgan Bursa şehrinden, Kırım'ın, Kırım Hanlığı'nın payitahtı olgan tarihi Bahçesaray, kardeş şehir olgan idi. Ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Bahçesaray Valisi Aleksandr İlmi Ömer, Bahçesaray Belediye Reisi Aleksandr Taryanik ve Delegasya, Bursa'ya gelgen ve çok tantanalı surette anlaşmaya kol koygan ediler, kardeş şehir olgan ediler Bursa'nın. Buna Bursa tarafı endi Kırım'a iade-i ziyaretke hazırlana. Bursa delegasyasının Bahçesaray valisi İlmi Ömer davet etti resmi olarak. Bu sentyabr ayında yapılması öngörülen ziyaret Türkiye'deki referandum sebebinden ve çeşitli sebeplerden dolayı Oktyabr ayının 7'sinde yapılması ve onun da yekunlenmesi planlaştırıldı. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen'in bergen malumatına göre Bursa tarafının yapacağı ziyaretinde ayrıntıları belli olmaya başlandı. Hazırlıklar tamamlanmak üzere. Bursa Büyükşehir Belediye Reisi Recep Altepe, Bursa Valisi Şahabettin Arput ve delegasya Kırımlı Kormege Bahçesaray'ını tanımaya pek aşıkalar ve heyecan duyganların bildireler.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.